برنامجكه دليره ضمان.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee xumiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan voasomali.com. kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa duhurnimo sabti ah 30 May sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan todobaadkan ku soo qaadan doono dowrka ay dhallinyarada Soomaalidu ugu jiraan ganacsiga suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi.
ganacsiga ugu badan ay ka wadaan waxaa weeye qayb kasta hadii la soo taabto waxaa weeye real estate hadii la yiraahdo way ku jiraan, hadii la yiraahdo qaybta electronic way ku jiraan, qaybta dharka way ku jiraan, qaybta maaragta technology telecommunication way ku jiraan.
heesta maantana waa ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo waynu akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Maraykanka ayaa gabi ahaanba jaraya xiriirkii hay-adda caafimaadka adduunka WHO iyadoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo hadlay gelinkii dambe ee shalay uu ku eedeeyey WHO inaanay si wanaagsan u maarayn cudurka safmareenka ah ee coronavirus ayna noqotay hay-ad u shaqeysa dowladda Shiinaha. ka bixitaanka hay-addan fadhigeedu yahay magaalada Geneva oo uu Maraykanku ku biiray sanadkii 1984 ayaa yimid xilli ay sii kordhayso xiisadda ka dhex aloosan Maraykanka iyo Shiinaha ee ku aadan cudurka coronavirus. Viruskan ayaa markiisii hore kasoo bilowday magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadkii hore. madaxweynaha ayaa sheegay in maamulka WHO ay la wareegtay Shiinaha oo bixisa lacag dhan 40 milyan sanadkii marka loo eego booyiri Maraykanka oo hay-adda siiya sanadkii lacag dhan 450 milyan oo doolarka Maraykanka ah. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa todobaadkii hore sheegay in dowladdiisu ay WHO siin doonto ilaa 2 bilyan oo doolar labada sano ee soo socota si wax looga qabto booyiri cudurka coronavirus. dilisniintii loo geystay nin ka soo jeeda bulshada madow ee Maraykanka xilli uu ku jiray gacanta ciidamada biliiska magaalada Minneapolis ayaa keenay in wasaaradda cadaaladda ee federaalku ay bilowdo baaritaan heerkiisu sarreeyo oo lagu ogaanayo qaabkii uu dilkaasi u dhacay. muuqaal ay duubeen dad wadada taagnaa ayaa muujiyey 4 booliis ah oo caddaan ah oo jilibka qoorta kaga haya George Floyd oo ahaa 46 jir isagoo dhulka yaalla una sheegaya saraakiisha ciidamada biliiska inuusan neefsan karin ka hor inta aysan naftu ka bixin. 4 sarkaal ee falkaasi ku lug lahaa ayaa dhammaantood shaqada laga eriyey Talaadadii. jimcihii shalay ayaa la xiray Derek Chauvin oo ahaa ninkii jilibka qoorta kaga hayay Floyd, waxaana lagu soo oogay dacwo dembiyeed. xogeyaha cadaaladda Maraykanka William Barr ayaa sheegay in wasaaradda cadaaladda iyo hay-adda FBI-da ay labaduba baarayaan kiiskan si loo ogaado booyiri haddii lagu xadgudbay sharciyada xuquuqda madaniga ee heer federaal.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warkii noo aqriyey. halkaad nagala socotaanna waa Washington. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa Nairobi noogu soo diyaariyey Khadar Maxamuud Xareed.
dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan door muhiim ah kaga jira marka laga hadlayo ganacsiga kala duwan ee hadba markaasi ka jira meesha ay ku nool yihiin, gaar ahaana qaaradda Afrika. meelaha ugu badan ee ay dhallinyaradu sida aadka ah uga dhex muuqdaan ganacsiga waxaa ka mid ah dalka Kenya, gaar ahaana magaalada caasimadda ah ee Nairobi oo la arkayo in inta badan ganacsiyada kala duwan ee halkaasi ka jira ay gacanta ku hayaan dhallinyarada Soomaaliyeed. isbeddelka ku yimid adduunka ee dhanka tiknoolojiyadda casriga ah iyo tayada aqoonta jiilka hadda jira oo lagu tilmaamo mid aad u sarreyso ayaa loo tiirinayaa sababaha ay dhallinyarada Soomaaliyeed ay u hogaaminayaan ganacsiga, iyadoo uu sidoo kale waayadii u dambeeyay aad sare ugu kacay halabuurka kala duwan ee dhanka ganacsiga ee dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddaba kaalin intee le'eg ayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ay kaga jiraan ganacsiga xoogan ee ka jira dalkan, gaar ahaan suuqa ganacsiga Eastleigh ee magaalada Nairobi oo ka mid ah suuqyada ganacsiga ee ugu waaweyn ee dalka Kenya, halkaasoo ay dhalinyaradu aad uga dhex muuqdaan ganacsiga. Waa qodobka aynu ku soo qaadan doono barnaamijka madasha dhalinyarada ee maanta, waxaana barnaamijka igala qayb galaya Cumar Ibrahim Xuseen oo ah xogeyaha guud ee ganacsatada suuqa Isli, iyo Cabdirasaaq Maxamed Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada halaaburada kala duwan ee ganacsi ka hirgeliyey suuqa Isli. Ku soo dhawaada barnaamijka marka hore.
Waa mahadsantahay VOA Nairobi barnaamijka aad diyaariseen oo wixii maanta fikrad aan ka qabno inaan ka hadalno aad ugu mahadsantiin.
Umar, su'aasha ugu horeysa waxaad ka mid tahay dhalinyarada firfircoon ee ka dhex muuqata ganacsiga Nairobi, gaar ahaan Isli iyo guddiga ganacsiga. Marka ma noo sheegi kartaa doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ganacsiga dalkan?
Doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ganacsiga halkan aad uu ballaaran yahay, wax lasoo koobi karo, wax waqti gaaban lagu soo koobi karo maaha. Doorka ay leeyihiin dhalinyarada ayaa dadka mutacallimiinta u badan yihiin wadankan iyo meel kasta, haddii meel hadii la yiraahdo percentage-ka dadka dhalinyarada ayaa mutacallima oo wax kasta ganacsiga. Ganacsiga hadda wuxuu u soo bedelay caalamka, ayuu la jaanqaadayaa ganacsiga online oo maarta ku saleysan maarta teknolojiyada cusub. Ganacsiga dhalinyarada aad ay ugu jiraan, qaar oo ganacsato waaweyn ah waa laga heli karaa, dhalinyarada waa far badan yihiin, qaar oo jeeni email kasta u kala safrana waa jiraan, qaar oo suuqyadan hol micnaha ka hay xubin sarsare waa ku jiraan xuquudii ganacsiga. Marka dhalinyarada waxa la dhigi karaa door aad u fiican oo qiimo badan oo weyn oo meesha laga rabay ah, oo weli dadaal badan ay ugu jiraan inay maarta kaalinta kuwada ay galaan ayay ku leeyihiin ganacsiga Isli iyo meelaha kale ee Soomaalida ay degto.
Marka ganacsiga ugu badan ay ku lug leeyihiin ama ay kala wadaan maxaa ka mid ah
ganacsiga ugu badan ay ka wadaan? Waxa way qayb kasta hadii la soo taabto, waxa way real estate hadii la yiraahdo way ku jiraan, hadii la yiraahdo qaybta electronic way ku jiraan, qaybta dharka way ku jiraan, qaybta maarta technology telecommunication way ku jiraan, sida Safaricom iyo waxyaalahan kulli way u badan yihiin. Qaybo kale contractiya ee dadka wadooyinka dhisa ama qandaraas qaata waa ku jiraan. Marka waxaan dhihi karaa ganacsiga dhalinyarada aad uu u ballaaran yahay, waana sidii wanaagsan uu ku socdaa. Weliba dhalinyarada waxaa waaye waa isdhiiri geliyaan qayb kasta, qayb kale ayuu ku daytaa. Marka kuwa hadda wax ku jira, kuwa ku soo socda oo inay saf fiican ay kasii galaan ku talagalsan ayaa kasii badan. Marka waxaan dhihi karaa dhalinyarada habka ay ku socota aad ay u fiican tahay, waana ku dhiirigelinaynaa inay saas sii wadaan oo kaalintooda qaataan. Dunida hadda waxaa laga arkaa qof oo afartan jira madaxweyne ah, waa dhalinyaro, wixii ka jira 35 dhalinyaro loo xisaaba. Marka waxaan dhihi karaa aad bay u socdaan, firfircoonidooda waa badan tahay. Marka waxaan dhihi karaa dhalinyarada qayb meesha laga rabay waa ku taagan yihiin, balse dadaal dheeraadna inay sii sameeyaan waa ku buurnayna insha Allah.
Waaye Cumar, waan kugu soo noqonayaa, waxaan siinayaa Cabdirasaaq Maxamed oo isaguna barnaamijka madasha nagala qaybgalaya. Cabdirasaaq, markaad fiirisid dhalinyarada kaalinta iyo doorka ay ka ciyaarayaan ganacsiga Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, maxay kula tahay, ma gaarsiisan yahay heerkii loo baahnaa mise uu ku hooseeya?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ganacsatada ugu badan ee xaafadda ka jirta shaqaynaya badankood waa dhalinyaro. Dhalinyartana markii loo fiiriyo saameynta hadda ay ku leeyihiin waa mid aad u muuqata. Markii laga soo tago beryihii horeto waxaa arki jirnay in dhalinyarta aysan ka muuqanin suuqa intooda badan, laakiin sanadadii dambe waxay gaareen heer xitaa ee China ay aadaan, ay alaabaha ka keenaan. Saameyntoodana waxay tahay mid aad u weyn oo aan muxuu ahaa qarsoodi lahayn. Dhalinyarta horumar badan ay ka sameeyeen xaafadda, ganacsiyadoodana aad ayay u kala duwan yihiin. Qaasatan ha ugu badnaadaan kuwa Soomaalida ee hadda xaafadan degan, kuwa dharka keena ay u badan yihiin, electronicna waa iska jiraan. Xooggoodana muxuu ahaa waa Garissa Lodge, saldhigooda inta badan wax la soo degan hadda waa dhalinyar ayay u badan yihiin. Marka suuqa loo fiiriyo, waxay kaloo abuureen shaqooyin muxuu ahaa aad u fara badan oo dhalinyaro badan ayaa ku tiirsan. ee waagii hore ma isan jirin ee dhalinyaro isku tagtay ee muxuu aha oo leh dukaamo aad u farabadan laakiin maanta dukaamada ay leeyihiin aad ay u farabadan yihiin ee noocyada kala duwan ee muxuu aha ee ganacsiga ka jira xaafadana saameyn xoog leh ay ku leeyihiin dhalinyarta marka loo fiiriyo ee dhan kasta oo bulshada ahna way ka muuqdaan ee sanadada dambe ee la soo dhaafayna waxay ahaayeen awood jirta oo muuqata oo xaafadi muxuu aha ka dhex muuqata ee mar walba oo muxuu aha suuqa la xira ama mar walba oo muxuu aha ay wax ka jiraana ee waxa ka soo muuqda ee banaanada soo buuxiya inta badan waa dhalinyaro ee waagii hore xitaa waxaa dhalinyarta wiilasha bas unbaa muuqatay laakiin hadda waxaa xitaa aad u muuqda dhalinyaro dumarka ah ee dumar aad u fara badan oo dhalinyaro ah ayaa xitaa ku jira muxuu aha kuwa aadka uga muuqda suuqa marka waa runtii horumar aad u weyn markii loo fiiriyo dhalinyarta heerka ay ka gaarsiisan yihiin maanta ganacsiga iyo horumarka ka jira ee xaafadan muxuu aha isdhii qaasad ahaan waddanka Kenya
marka qofka dhalinyarada ah uu doonayo inuu ku biiro ganacsiga ee ganacsiga uu bilaabo tusaale ahaan adiga hadda waxaa ka mid tahay dhalinyarada ganacsiga ku jira muxuu u baahan yahay halkuu ka bilaabi karaa
ganacsiga qof walba wuxuu leeyahay hibo gaar ayuu leeyahay oo Ilaahay siiyay nin walba muxuu ahaa abaabin gooni ayuu leeyahay hadii aad waxaan aabahaaga oo kale ka keentay sida hadda aniga oo kale aabihii ayaan wuxuu ahaa ganacsiga kasoo gaaray waa wax dhaxal iska ah laakiin qaarkoodna waa wax la barto oo iska hibo ah hibadaas oo kaleeto markii aad leedahay qofku wuxuu u baahan yahay wixii markaas uu hibo u hayay ama niyad u hayo oo shaqadaasi uu inuu rabo inuu meel ka keeno ayuu ku bilaabi karaa ganacsiga yaraysi malahan wuxuu ka bilaaban karaa in aad miis banaanka dhigato in aad muxuu ahaa marka dambe dukaan aad yeelato in aad meel kiraysato mar walba waxay ku xiran tahay daqliga adiga aad haysato heerka uu la-eg yahay iyo ganacsiga adiga aad ku fikiraysid aniga haddaan kaaga soo qaado tusaale ahaan ganacsiyadan telefoonada iyo muxuu ahaa brotactiyaasha ee inta badan dadka u baahan yihiin iyo jaajaradiba wax walba oo adiga accessory oo telefoonada ku saabsan markii aad gelayso kaleeta waa ganacsi runtii aad u fudud dhaqaalihiisana uu iska yaryahay bilowga ganacsiga hore haddii aad meel fiican iska hesho waxaa helaysaa runtii faa'iido aada u yaro fiican qaybaha kala duwan ee mbsooyinkana aad kusoo kordhiso waa ganacsi runtii aada una fudud saameyntiisana ay badan tahay baahida loo qabana ay tahay mid aada u fara badan qarashka kaa galaayana uusan ahayn mid muxuu ahaa aada u fara badan marka dhalinyarta intooda badan shaqooyin inta badan ay ka carari jireenna waxaa aragnaa muddooyinkan dambe in ay kusoo baraarugeen ha ahaato qaybtii farsamada telefoonada ha ahaato hagaajinta tvyada cilad bixintooda ha ahaato korontooyinka ha ahaato frinjerada oo la hagaajinaya ha ahaato waxyaaba badan oo dhalinyarta muxuu aha markii hore banaanka ka istaagsanaayeen ayaan ku arkaynaa ganacsiga kala duwan ee xaafadda ka jira marka la fiiriyo wuxuu yahay mid aad muxuu aha u xoog badan ganacsigana qofka waxa uu ku bilaabi karaa mar walba waxa uu haysto ayuu ku bilaabi karaa inuu isyasa ma ahan inuu waxa uu haysto uu aamino kadibna muxuu aha uu ka dhungaaro oo markaasi uu xoogga saaro uuna ku samro samar ayaa loo baahan yahay xaafadan waa ognahay dhibaatada ugu badan ee ganacsatada yaryarka ah waxa waaye waxaa haysta guryihii ayaa qaali ah qaaliga kirada ayaa aada culays noogu ah marka hadduu qofka kiro yar oo raqiis uu helo inta badan businesska wuxuu ku helayaa wax aada u fiican ay u noqonaysa inuu sal dhigto businesska lagu sheegaya wax ugu muhiimsan waa inaad sal dhigatid oo aad meel heshid kadibna muxuu ahaa meeshaasi aad si tartiib tartiib ah ugu kortid aana ku samirtid marka intaas ayaan kusoo koobi lahaa
waayahay waan kugu soo noqonayaa cumarow idinka haddaad tihiin guddiga ganacsatada islii dhalinyarada sidee ula shaqeysaan xiriir intee la-eg ayaad leedihiin oo dhanka wada shaqeynta
dhalinyarada xiriir fiicanaan leenahay dhalinyarada xaafadda qeyb qeyb bay u kala baxaan qeyb oo waxay u kala baxaan qeyb oo mutacalimiina qeyb oo dadka maarata dukaamada yaryarta ah nidaamaan u sameynay oon xiriir wanaagsan aan ku leenahay meel kastana waxaan leenahay dhalinyaro noogu soo waranta amase wixii jira xogta noo keenta si aan meeshaan wax ka qaban karno amase talabixin amase wixii aan ka qaban karno haddii ay jirto caqabado xagga dowladda ka haysata amase xagga maarata Nairobi county dowladda hoose ee countiga waxyaalihii aan ka qaban karno markasta diyaar aan ulanahay dhalinyaradana waa niyaddan u dhisnaa wixii ay cilada ay leeyihiin waxaan u sameynay guddiyaal yaryar oo maarata inagula soo xiriiraan wixii haddii program weyn ay jiraan oo aan program qabna dhalinyarada waa qeyb fiicanaan ka siinaa inay maarata wixii nala wadaan oo ay ka mid ahaanaan programka aan wadno wax walbaba dhalinyarada annaga qeyb door weyn ay nooga jiraan xaafadda wixii ka jirana hadday tahay maarata wixii dhibaato ka jiro whatsapp group aan leenahay wixii dhibaato ka jiro xaafadda amase hadda dadka laga qabanayo iskar hadda ahaato mise dhib kale hadduu ahaa dhalinyaro aan la xiriirnaa jirto oo warbixin na siisa warbixintayna siiyaan waa ku dhaqaaqnaa oo wixii aan ka qaban karno ismarkii waxma baan ka qabanna marka wana xariir wanaagsan baan noo dhaxay dhalinyarada xaafada si fiican aan wala shaqeynaa wixii taageero oo xagga gudiga ganacsata ay ugu baahdaan mar walba wala taaganay marka dhalinyarada waxaan leenahay waa dhalinyaro wanaagsan waliba Soomaalida dhalinyaradeedu aad ay u fiican yihiin waa shaqeystaan waddad niyad u hayna wax u yeeshaan waddad maanta si Soomaali dhanba waxa lagu yaqaan haddii wadankaana ay Soomaalida meeshan isli wax lagu yaqaan xaafad aamina tanacsiyad qofkii la sameeyay dadka kale oo Kenyaanka kale waxay leeyeen Soomaali waxaad agtooda u tagtid waa taliisa dhalinyaraha haadu musliin ahaanin waliba waa dad aamina dukaamada dadka maamulo amse ka shaqeeya badana 190 dhalinyaro u badan yihiin hadii qof oo hadda maalin waxaan arkay Twitter amse meel niman Kenyaanka comment ay ka sameeyaan waxay leeyihiin islii waxaad ugu tagto dukaan waa taliisa because waxay leeyihiin waa aamin dadka dukaamada ka shaqeeya saas loo faalinayo leeyahay waa dad aamin waa dhalinyarada anaga marka waa dad wanaagsan anaga aan leenahay waa dad qiimo weyn uga fadhiya ganacsiga islii aan la shaqeynaba marka doorka waana saas xiriirkan ugu fiican
sida uu ka dhawaajiyay Cabdirasaaq oo barnaamijka nagala qayb galaya xoogaa dhalinyarada ka shaqeysata islii gaar ahaan kuwa ganacsatadu waxay aad uga caabanayaan qiimaha kirada ama guryaha ama dukaamada ay ka shaqeystaan oo kale marka idinka gudiga ganacsatada hadaa tihiin arrintaas awood intee lagayaad u leedihiin inaad wax ka qabataan
anaga gudiga ganacsatada nahay hadda tusaale ahaan COVID-19 saameyntiisi wadanka dhamaantiisa culayskaas waa ka jira oo hadda kirada iyo dukaamada qaaliga u xasan laakiin sharci ayaa ka yaala nidaam ah qof property hanti qof uu leeyahay oo qof shaqsi iska leeyahay asaga xaq u leeyahay wixii macquul ah inuu maarta kirada laba qof heshiis laba qof u dhaxeeya qof saddexaad ma soo gali karo laakiin waxaan leenahay war walba dadka xaloo naxariisto marar hadda intuu cudurkan iyo dilaacay idaacadahana waa ka sheegay marbana oo sheegnay waxaan dadka maarta guryaha leh amise moolashare inay maarta dadku u naxariistaan xilliga xaaladda ay adag tahay dhaqaale xumo caalamka dhan saameeyay oo Kenyan ay ka mid tahay inay dadku u naxariistaan qofka hadduu kiro marka hore si fiican kuu siin jiray in maarta bilooyinkan wax ka dhintay 150% haddii ay awood aad u awoodid inaad u samaysid haddii maarta aad wax kulli u dhaafi kartid qofkii waxaa waay waxaad ka faa'iidaysaa qofkii inuu kastankaada ahaado mustaqbalna uuna kula joogo haddii ay wax isbedelaan wixii kiri aad ku kordhisid laakiin waxaan awood u leenahay ilaa waa ilaa saas yeela maaha sharciga nooma ogolo oo awooddaas ma lihin dowladda hataa ma laha oo ma dhihi karto waxaan saas waa ilaa qofkan aad saas ku dhaysid waa in aad wax kale aad ku bedeshid aad u keentid oo tiraahdo intaan ku kab dadka tigraaca ka dhin dowladda hataa ma samaynaysa hadda saad ogtihiin marka waxaan leenahay dadka waa in loo naxariisto annaga taanaga waa codsi inaan dadka loo naxariisto kirada guryaha kirada maarta dukaamada maadaama dadkii ay dhaqaale xumo iyo ganacsi xumo ay wadan ka jirto saddexdan bilood soo dhaafay iyo xaaladda ay sii xumaanaysa in dadka loo naxariisto kastankeen uu sii joogo qofkii biri dib u soo kici karaa ganacsigiisa waa hagaagi karaa laakiin waxaan awood u leenaan leenahay qofkan saasaad u yeelaysaa saas ka dhin kira madhiyo ma jirto sharciina kama yaalo wadanka oo saas qoray qofku xoolihiisa isaga xor u ah isaga wax rabo kariisana isaga qiimo dhimis u leh isaga qiimo ku daris u leh labada qof heshiis u dhexeeya waa ninka kariistaha iyo ninka guriga iskale amse ninka dukaanka iskale marka annaga laakiin waa codsi dadka ha loo naxariisto dadka dhibaataysan maarta iska masaakiinta oo hadda dhaqaale xumada ku dhacday Soomaaliya waa isku xiranta meel kasta joog kuwii dibadda iyo kuwii dacayo inta joogo waxa way wixii la soo diri jiray meelaha biilka lagu soo diri jiray waxa laga yaabaa dadkaas inay shaqo la'aan ku dhacday marka taas waxaan ka codsanaynaa in dadkii loo naxariisto oo Soomaaliya weliba dadka hantida iska leh badana waa Soomaali inay u naxariisaan walaalahooda oo danti yar ah oo ay guryaha ka bixinayn oo ay dukaamada laga saarin ayaan ku boorinaynaa
Cabdirasaaq ganacsigiina sidii u saameeyay cudurkan coronavirus iyo xaaladahan hadda taagan
wuxuu u saameeyay saameyn aad u culus ayuu nagu yeeshay markii ganacsiga loo fiiriyo culays fara badan ayuu noo saaray ganacsigeena COVID-19 waa la qabna caalamka cudurkan dhibaatada uu leeyahay iyo saameynta uu keenay laakiin lama qabna maanta muxuu ahaa in si gaar ah annagana loo karantiilo mas-uuliyiinta xaafadda laga soo doortay iyo guddiga ganacsatada runtii dhaliil ay ku leeyihiin dhibaatada annaga maanta na haysata ganacsigeenana saameynta ay ku yeelatay waxaan arkaynaa in aad looga gaabiyo waxaan arkaynaa in xaafada jagbointiga faraha badan ee culayska faraha badan ee lagu soo kordhiyo ee qayb ka mid ah ee ayaga culayskaasi ee mas'uuliyadda ay ka qaadanayaan ee ganacsigeena runtii aad ay u hooseeya ee dadka aad ay u niyad jabsan yihiin ee ganacsatada ku yaryar ha ahaato kuwa waaweyn ha ahaato dhammaantood waa isla qabnaa ee kirooyinkii xitaa moolasha qaarkood xitaa guddiga ganacsatada iyo milkiilayaasha xitaa inta isxil qaameen guddiga ganacsatada marna maysan dhihin bal ummadan u naxariista ama wax ka dhima xitaa si shaqsiyan xitaa umaysan dhimin
marka cumar oo nagala qayb galaya barnaamijka oo guddiga ganacsatada ka tirsan bal aan siino isagana bal siduu uga hadlo arrintaasi
saameyn weyn ayuu COVID-19 u keenay ganacsiga Islii waa dareemi kartaa Islii waa ganacsiga xarunta weyn ee ganacsiga Eastern Central Africa waxayna ku ganacsan waxayna la ganacsanay wadamada dariska iyo wadankan gudihiisa hadii saameyntan oo hadda COVID-19 waa wadankan la qabnay haddana waxaan qabnaa mid khaas ah oo cessation movement la yiraahdo oo inu maartaa dadna soo geli karin dadna ka bixi karin taasna annaga waxaan lagu eedeynay maaha sidii runta xaqiiqda hadii laga hadlo dadku waxay iska aaminsan yihiin way laakiin waxaan go'aanka dawladda markay gaaraysay waxay ku gaartay tiradii badneed oo lasoo sheegay 70 qof halkaa laga arkay liiri mass testing markii la sameeyay ayaa markaa dawladdu waxay go'aan gaartay in meeshan oo khatar balan iyo halis badan ay ka muuqato saasay go'aankaas u gaartay amaalka ganacsi ahaan dawladdu waa la xariirnay dadaal dheer waa u sameeynay waa sameeynay wixii aan awoodaan karaanka anaga waxaan la xariirnay laamaha ku shaqale waxayna dhayn hatta waxaad ogtiin ayaamahan 3-4 usbuucan hadda 3-4 la ganacsanay waxaan ku guuleysan inaan dib u furno moolasha moolasha waxaan ku furnay anaga anagu hadii korna laga xiray maxaa gudaha anaga anagaan ganacsiga gudaha anaga maxaa naga celinay waxay dhaheen khatar badan ka jirta suuqan banaanka iyo dadka maarta waratada meel kasta haday degaan oo sawir laga qaado dadkii social distance imisa kala fogaashihii looga targalay cudurkan lagu dagaalamay COVID-19 inay meesha ka baxays marka anaga waxaan dhahay eedaas anaga iskama lihin dawladda waxa ka qabato wixii maarta waratada iyo banaanka iyo waxaas anaga waxa shaqo ku leen waxaan awood u leenahay dadka gudaha ku jirtay dadkaasna shuruucdii waa u hoggaansan yihiin laakiin anaga ka ganacsi ahaan waxaan lagu eedeyn karaa maaha inaan anaga ka gaabinay wixii doorka anaga waa ka soo baxnay dadka la soo doortay anigu ma hadlin laakiin ayagana sidoo kale anaga inala jireen wax kastana waa la qabanayeen hawshana waa la wadaa saasana bisana
waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka cumar gabagabadii maxaa ku soo gabagabeynaysa
gabagabadii waxaan ku ofrintayda waxaan ku soo gabagabeyn lahaa dhalinyaradu door weyn ay ka hayaan ganacsiga Islii doorkoodana waa 90% la dhigi karaa dadka ganacsiga halkan ka wado qaybtii laga rabay oo negative iyo positive waxaa la rabaa waxyaalihii ay doorkooda ganacsigooda ay ku sii horumar ugu sii sameyn lahayn waa inay dadaalka sii wadaan dhalinyarada kale oo xaafadaha iska fadhiya oo shaqo la'aantana inay shaqo abuur iyo wixii talabixin ay siiyaan si ay ganacsiga u soo biiraan sababtoo dadka 90% dhalinyarada ugu badan kuwa shaqo la'aan badan waa jiraan kuwaasna waxaan leenahay dhalinyarada kale oo shaqada haysato inay shaqadii fahankii iyo taladii iyo wixii ay siiyaan saas ayay dhalinyarada badan ay shaqo abuur ku heli karaan magaaladan Islii ugu heli karaan marka teeda kale annagu ka dhalinyar ahaan waxaan leenahay guddiga ganacsiga haddii xiriir wanaagsan ayaa noo dhexeeya wixii caqabada ahaayaan annaga diyaar u nahay inaan wax kala shaqeyno intaasaan dhihi lahaa
gabagabadii
waxaan dhihi lahaa dhalinyarta mar walba ay dadaalaysaa ganacsigana saameyn ay ku leeyihiin saameyntan ay ku leeyihiinna waa isii wadi doonaan inta badan waa isgarab qabanaa oo ganacsiga mar walba muxuu ahaa shaqaalaha faraha badan ee la siinaya shaqada dadka ugu horreeya waa dhalinyaro kaleeta guddiga ganacsatana waxa ugu baaqi lahaa in runtii in ay xaafada kasoo ag dhawaadaan ay xafiisadooda ka furtaan oo la arki karo oo whatsapp group iyo wax lamid ah dadka aysan ku kala bogan karin xilli adag ayaan ku jirnaa caafimaadkii muxuu ahaa waxyaabo dhibaato ayaana soo wajahay mar walba waxaan u baahanaa aragtidooda baraarujintood ayaan u baahanahay maadaama ay u yihiin guddiga muxuu ahaa suuqo idil ay u yihiin
waad mahadsantihiin waxaan inkaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ee barnaamijka aad igala qaybisheen
sidoo kale waa mahadsantihiin
gudahaana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Nairobi oo ay igala qayb galeen cumar ibraahim xuseen iyo cabdirasaaq maxamed cabdi oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada Nairobi tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Qadar Maxamuud Xareed oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi madasha dhalinyarada halkaad kala socoteen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya
a
waxaan ku bilownay xiriirka kubadda cagta Talyaaniga ayaa jumcihii shalay xaqiiqdii in ciyaaraha kubadda cagta 13-ka bisha Juun ee fudda nagu soo hayso lagu bilaabi doono tartanka Coppa Italia oo hadda maraya wareegiisa semi-finalka is-aragiisa labaad. Dhammaan 20 kooxood ee heerka koowaad ayaa shalay u codeeyay iskuna raacay in Coppa Italia lagu bilaabo ka hor inta aan horyaalka dib loo furin. ciyaarta finalka ee tartankan ayaa dhici doonta 17-ka Juun kadib markii ay is-aragga labaad ee semi-finalka dheelaan kooxaha Napoli iyo Inter, Juventus iyo AC Milan. horyaalka oo coronavirus dartii loo hakiyay 9-kii bishii Maars ee sanadkan ayaa dib u bilaabmaya 20-ka ilaa 21-ka bisha Juun, waxaana lagu bilaabi doonaa ciyaar dhexmari doonta kooxaha Atalanta iyo Sassuolo. waxaa sidoo kale dhici doona ciyaaro ay isaga hor imaan doonaan Hellas Verona iyo Cagliari, Inter oo arki doonta Sampdoria iyo Torino oo ay u imaan doonto Parma. dalka Spain waxaa isna la xaqiijiyey in 11-ka bisha soo socota ee Juun uu si rasmi ah dib ugu bilaabi doono horyaalka kubadda cagta kadib markii ay furitaanka ciyaaraha heshiis ka gaareen jimcihii shalay guddiga maamula ciyaaraha heerka koowaad ee La Liga, xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda isboortiga. kooxaha Real Betis iyo Eshbiliya ayaa lagu furi doonaa 11-ka Juun, waxaana xil ciyaareedkani uu qorshuhu yahay in lasoo gabagabeeyo 19-ka bisha Juulaay. horyaalka Spain ayaa waxaa COVID-19 dartii loo joojiyey bishii Maarj 2019. ugu dambeyntiina dalka Jarmalka hadii aan eegno, waxaa si habsami leh u socda horyaalka Bundesliga inkastoo aysan taageerayaasha garoonka ku daawan karin. xalifiiskii kooxda Bayern Leverkusen ayaa hal iyo eber uga badisay kooxda Freiburg. goolka guusha waxaa Bayern u dhaliyey ciyaaryahan Kai Havertz. guushaasi ayaa u dirtay Bayern Leverkusen kaalinta saddexaad iyadoo hadda leh 56 dhibic. 8 dhibcood ayay ka hooseysaa hogaamiyaasha horyaalka ee Bayern Munich. ciyaaraha kale sabtida maanta iyo axadda berri ayay dhici doonaan. natiijooyinka ka soo baxana dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa. xubinta ciyaaraha ee duhurnimadan waa naga intaa.
nuur bukhaari aad buu u mahadsan yahay oo nala socodsiinayo xubintaasi ciyaaraha. haatanna dhegeystayaal, waxaan nagula nasataan mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Axmed Cali Cigaal. guud ahaan idaacaddi duhurnimo oo si wada jira halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Maxamed Bashaar Cabdiraxmaan, dhinaca soo saarista Maxamed Cabdi Sandheere. intaas ayay nooga eg tahay dhegeystayaal, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
jalla